Osea toko fa folo. Miasa tany vaovao ho anareo. Voaloboka misandrahaka Israely, mamoa ho azy izy, araka ny habetsahany voany no nanaovany alitara betsaka, araka ny hatsarany taniny no nanaovany tsangambato-tsampy tsara tarehy. Mamitaka ny fony, koa dia ho valiana izy zao no ny heliny. Jehovah no hanimba ny alitarany sy handravany tsangambato-tsampiny. Amin'izany dia hiteny izy hoe, tsy manam-panjaka isika fa tsy natahorantsika Jehovah ko hahavitinina ho antsika moa izay mpanjaka. Niteniteny foana izy tamin'ny nianianany tsy to sy ny nanaovan'ny fanekena, ka nitrebona toy ny zava-mangidy eny ambava asa eny an-tsaha ny rariny. Niponina ny Samaria matahotra noho ny amin'ny ombivavy kely ao Betavena, fa ny olony mitomany azy, ary ny mpisorony mangovotra noho ny aminy, dia noho ny amin'ny voninahiny, fa lasankobabo izany. Iny koa ho entina ny Asiria ho fanomezana ho an'ny Jareba mpanjaka. Ho afa-baraka Efraima, eny hangay ay Israely noho ny saina nataony. Ho rava Samaria, ny mpanjakany dia ho tonga toy ny somonjavatra eny ambonin'ny rano. Ary ho rava koa ny fitoerana avo avenina izay anotany Israely. Ho rakitry ny tsiro sy ny ahitra ratsy ny alitarany. Ary isy hanao amin'ny tendrombohitra hoe, sarony zahay. Ary amin'ny havoana hoe, mianjera aminay. Hatramin'ny andro fonontany Gibea no efa nanotanao ry Israely. Nikikitra tany izy, tsy nahatratra azy tany Gibea ny ady namelezana ny zanaky ny faratsiana. Araka ny sitrako no hamaizako azy, ary ho voriana hamely azy ny firenena, amin'ny hamatorana azy noho ny heliny roa aloha. Ary Efraima dia tahaka ny ombivavy kely efa voafolaka ka faly hively vary, ary hasiko zioga ny vozony tsara tarehy. Hampandehaniko Efraima, Joda hiasa tany, ary Jakoba handravona. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana, hevoy ny tombamborakareo, fa izao no andro hitadiavana an'i Jehovah, ambara-piaviny sy handatsahan'ny fahamarinana aminareo. Niasa faharatsiana ianareo, ka fahadisoana no nojinjainareo. Nihinana ny vokatry ny lanja ianareo, fa nitoky tamin'ny aleanareo sy ny habetsahan'ny lehilahy maherinareo ianareo. De hisy tabataba hamelezana ny olonareo, ka horavana ny tanàna anareo mimanda rehetra, toy ny naravany Salmana ny Betarbela tamin'ny andro ny adina, ka torotoro avokoa ny reniny mba amin'ny zanany. Toy izany no hataony Betela aminareo noho ny habetsahany faharatsianareo. Raha maraina ny andro, dia ho levina mihitsy ny mpanjakan'i Israely.